Գիշեր էր. Դավիթը նոր-նոր տուն էր մտել, վերադառնալով Սուրբ Գևորգ եկեղեցուց. Օրը ծանր էր, լի դեպքերով, դեմքերով, վերլուծումներով, հույզերով. Դավթի վրայից դեռ չէին վերացել այդ ազդեցությունները, և ուղեղը դեռ խշում էր նրանց անդրադարձից. Նա վերցրեց միջանցքում վառվող լամպը, որն ըստ սովորության գիշերները մնում էր այդտեղ, Դավթի ճամփան լուսավոր պահելու համար, և քայլեց խոհանոցի կողմը. Սաստիկ քաղցած էր. Կարճ որոնումներից հետո գտավ լավաշի դարսը. Դարսի վրայից վերցրեց մի հատ, կիսեց այն. Մի քանի կտոր ղաւրումա դրանով փաթաթեց և ուտելով քայլեց դեպի վերնահարկ. Ծնողների ննջասենյակի կողքով անցնելիս, տեսավ, թե ինչպես մարեց սենյակը լուսավորող կերոնը. Հասկացավ, որ մայրն էր. Գոհարխանումը, քունը գլխից թռած, սպասում էր Դավթի վերադարձին. Դավթի քայլերն իրեն հասցրեցին մինչև իր ննջարանը. Աստղիկն անկողնում պառկած էր, դեմքով դեպի պատը. Վերմակը մինչև գլուխը քաշած. Դռան բացվելը, Դավթի ներս մտնելը, դռան փակվելը նրան չշարժեցին. Ուստի բոլոր նախադրյալները կային ենթադրելու, որ քնած է. Դավիթ ներս արկած բրդուճից կծեց մի մեծ կտոր ու թշերը ուռացրած եկավ նստեց անկողնում. Այսպես նստեց մի քանի րոպե, կուլ տվեց բերանում եղած վերջին կտորը, կրացավ, հանեց կոշիկները, ապա հոգնած գլուխն առնելով ափերի մեջ, սկսեց մատներով տրորել քունքերը. Սենյակում համատարած լռություն էր. «Ես գիտեմ, դու արթուն ես», լռությունը խախտեց Դավիթը. Աստղիկն անշարժ էր. Դավիթը շարունակեց. «Գիտեմ նաև, որ չարդարացրեցի քո հույսերը, և հիմա նեղացած ես ինձնից. Դու ինձնից այլ Դավիթ էիր սպասում, քան ես եղա. Իմ գաղափարների ու ձգտումների մեջ ես բացառեցի ընտանիք բառը. հայրենիք, ժողովուրդ, ազատություն. Այս էր ուղեղիս ամբողջ զբաղվածությունը, և հպարտությունս թույլ չտվեց գիտակցել, որ այս ամենն արժեքավորվում են հայր, մայր, երեխա, ընտանիք, ընկեր, երևույթներով միայն. Ափսոս, որ սա հասկանում եմ հիմա միայն. Փառատենչություն. Մարդուն կուրացնող ամենակուլ երախն ինձ թույլ չտվեց, որ հայացք գցեմ տանս վրա. Գետ մի հայացք, որն ինձ պարզ կհուշեր, թե ինչքան եմ սիրում քեզ». Աստղիկը շրջվեց դեպի ամուսինը. Նրան արցունք հոտել էր Դավթի մենախոսությունը. Աստղիկը շատ ընդհանրություններ ուներ Դավթի մոր Գոհար խանումի հետ. Նա գրաճանաչ էր, զուսպ ու հավասարակշռված. Որոշակեության էր միշտ ձգտում, թեպետ նրա ամբողջ կյանքն անորոշությամբ էր տոգրված. «Քեզ ինչ-որ բան նեղում է, այնպես չէ»? Դավիթը չպատասխանեց. Նա մնում էր կնոջը մեջքով նստած. Աստղիկը չոքեց մահճակալի վրա, Դավթի թիկունքում. «Ինչ կա, Դավիթ, ասա ինձ»։ «Ծանր օրեր են գալիս», կամացխոսեց Դավիթը. «Ես վախենում եմ»։ Դավթի տոնը փշաքաղեց Աստղիկին, թեպետ նրա խոսքերի իրական նշանակությունը մնաց իր համար անընկալելի. «Ես ինչ կարող եմ անել քեզ համար»։ «Գրկիր ինձ, Աստղիկ»։ Դավիթը շրջվեց դեպի կինը և ամուր-ամուր սեղմիր քո կրծքին, ինչպես եղբոր։ Լուսաբաց էր. Օրն իր անդրանիկ լույսը տակավին նոր էր ուղարկել գովանդուկ, և այն ռեզ մհերի տան պատուհաններից թափանցելով ներս, Դավթին գտավ արթնացած. Դավիթը նայում էր Աստղիկին, այնպես քնքուշ, կարոտով ու անհագորեն, ասես ծածուկ հրաժեշտ տալիս լիներ. Այս անգամ Աստղիկն իսկապես քնած էր, և այս անգամ նա Դավթին այնքան շքնաղ երևաց, ինչպես երբեք. Նրա ճերմակ, ժպտուն դեմքին երջանկություն շնորող մի ուժ կար։ Դավթի սիրտը քիչ մնաց պայթեր հուզմունքից։ Նա ուզեց գոռալ, փաթաթվել քնած կնոջը, բայց զսպեց իրեն և բավարարվեց լոկն նրա վարդաթույր այտը համբուրելով։ Դավիթը հագնվեց ու դուրս եկավ տնից։ Բակում նրա առաջ ելավ Գոհար խանումը։ «Բարի լույս, մայրիկ»։
«Լույսդ բարի թող լինի, որդիս», ասաց Գոհար խանումը։
«Ո՞ւր ես պատրաստվում այսքան վաղ»։ Գոհարը սա հարցրեց իմիջայլոց։ Նա գիտեր եկող արհավիրքի մասին։ Սասունի արյունոտ պատմությունները ողողել էին ողջ երկիրը, և պարզ էր, որ խնուսը չէր կարողան մասը մնալ այս ամենից։ Գոհարը գիտեր, որ Դավիթն ու Միսակն այս կողմերում աչքի ընկնող ամբոստացյալներ էին, այդպես էին խոսում բոլորը, ուստի նրանց անմիջական ներգրավումն այս հարցերում անխուսափելի էր։ Այսքանով հանդերձ նա չհամառեց, որ Դավիթը պատասխանի իր հարցին, այլ դռան կողքի կախոցից վերցրեց ռես մհերի թիկնոցն ու մեկնեց որդուն։ Դա սպիտակ գայլի մորթի էր։ «Դավիթ, սա գցիր ուսերիդ, օրը քամոտ է լինելու, մեջքդ չսարչի»։ Դավիթը վերցրեց այն, համբուրեց մորճակատն ու շշնջաց. «Դու ամենագեղեցիկ մայրն ես աշխարհում»։
«Հայրիկ, հայրիկ»։
Մոտ վազեց հինգամյա Լևոնը։
«Ախ դու անպիտան», որդունոտ բարձրացրեց Դավիթը, «ինչու քնած չես»։
«Հայրիկ, մհեր պապին որ գա, ինձ համար մեծ թուր է բերելու»։
«Ինչ թուր»՝ զարմացավ Դավիթը։
«Այսքան մեծ»՝
ասաց երեխան ու թևերը բաց արեց, ինչքան որ հնարավորությունը ներեց, սակայն նրա դեմքի ծամածրությունը հուշում էր, որ թուրն ավելի մեծ պիտի լինի, քան իր թևերը կարող են ցույց տալ։
«Դե լավ, շուտում վազիր, չմրսես»։
Դավիթը համբուրեց Լևոնին, դրեց գետնին և, հետույքին թպթպացնելով, նրան հրեց դեպի դուռը, ապա դարձավ մորը.
«Մայրիկ, ուժեղ քամիներ են մոտենում խնուսին»։
«Դա Սասունի արձագանքն է»։
«Այո», պատասխանեց Դավիթը։
«Չեմ ուզում թաքցնել, այստեղ վիճակը շատ է ծանր, քրդական հարձակում է սպասվում. Ես կարգադրել եմ, որ Միսակի ընտանիքը տեղափոխվի մեր տուն. Այստեղ կգան նաև Ատլասը երեխայի հետ և Կարապետի ընտանիքը. Հետագայում հնարավոր է, որ նրանց թիվն ավելանա»։
«Մայրիկ, քեզ վրա մեծ պատասխանատվություն է ընկնելու»։
«Արիացիր, դու պիտի խիզախ կնոջ օրինակ լինես բոլորի համար. այս դժվարությունը պիտի դիմավորվի և ուղեկցվի արժանապատվորեն»։ Դավթի այս խոսքերից Գոհար խանումի աչքերը լցվեցին։ Նա հասկացավ, որ կռիվ է սպասվում։ Դավիթը ձևացրեց, թե իբր չնկատեց մոր հուզմունքը, և առանց հրաժեշտ տալու շրջվեց ու հեռացավ բակից։ Նա բակից դուրս գալով դարպասի մյուս կողմում տեսավ Մխո Կարապետին իր կնոջ հետ։ Սրանց հետ էր նաև Միսակի կինը, Զեյնաբը։ Միսակը գովանդուկում չէր, նա գործերով շտապ քաղքիկ էր մեկնել։ Զեյնաբը միջահասակ շիկահեր մի գեղեցկուհի էր, մազերը հավաքած, մեջքին բրդյա մի շալ գցած։ Նրա որովայնում մեծացած երեխան, որի ծննդին սպասում էին նոր օրի վրա, կլորացրել էր մոր ամբողջ կառուցվածքը։ Փոխադարձ ողջուններն ավարտելով, Դավիթը ձայն տվեց մորը. «Մայրիկ, արի այս մարդկանց տուն ուղեկցիր»։ Գոհար խանումը դուրս եկավ փողոց, մոտեցավ եկվորներին, ապա հարսի թևն ընկած, նրանց հետ բակ վերադարձավ, չմոռանալով տղաների ետևից խոսել իր սիրած օրհնությունը. «Տերը ձեզ պահապան»։ Դավիթն ու Մխո Կարապետը քայլեցին դեպի Գովանդուկի գյուղահրապարակը. Նրանց ետևից ձայն տվեց պաղե Մխոյի խաչատուրը։ Խաչատուրի կողքով գալիս էր Դավթի փոքր քույրը, Ատլասը։ Ատլասի գրկում նվնվում էր նրանց Անդրանիկ զավակը, մեկամյա Եղիշեն։ Ատլասը զատվեց տղամարդկանցից ու գնաց ապաստանելու հորանց տանը։ Խանութի փողոցում տղաներին միացան էլի մի քանիսը։ Նրանք հասան հրապարակ, իսկ այնտեղ հավաքված էր գյուղի կեսից ավելին։